Valsts kontrole vērsīsies ģenerālprokuratūrā par pērn nepamatot piešķirtām piemaksām valsts iestāžu darbiniekiem. Valsts iestāžu finanšu revīzijā pagājušajā gadā valsts kontrole nav gūsi pārliecību par piešķirto piemaksu pamatojumu kopumā par vairāk nekā 6 miljoniem eiro. Parlaments atbalstīs prasību pēc latviešu valodas zināšanām ārzemniekiem, kas vēlas iegādāties Latvijā lauksaimniecības zemi. Tādā veidā deputāti vēlas nepieļaut lauksaimniecības zemes izpārdošanu ārzemniekiem un pārāk strauju cenu kāpumu. Tomēr joprojām pastāv bažas, vai ierobežojums sasniegs savu mērķi un vai to būs iespējams pamatot Eiropas komisijai. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbalstījusi izskatīšanai saimā virzīt likumprojektu, kas paredz, ka personas partijām varēs ziedot nevairāk kā 30% ienākumu. Administratīvā rajona tiesa noraidījusi bijušās Ventspils augstskolas rektoris Gitas Rēvaldes sūdzību par augstskolas satversmes sapulces lēmumu atstādināt viņu no rektoris amata. Spriedumā norādīts, ka darbībai rektora amatā ir izteikts uzticības raksturs. Līdz ar to satversmes sapulce, pieņemot lēmumu par rektora atcelšanu, bauda plašu rīcības brīvību. Tīrot klāju, šodien Rīgā pār bortu pārkritis un noslīcis kuģa Vecrīga darbinieks, 66. Gadā dzimis vīrietis. Tā informē Valsts darba inspekcijā. Kuģa īpašnieks Māris Klaušs pavēstījis, ka noslīkušais darbinieks nav izmantojis darbam uz kuģa paredzētos drošības līdzekļus. Citviet pasaulē ASV Tieslietu ministrija iecēlusi bijušo federālā izmeklēšanas biroja direktoru Robertu Milleru par īpašu prokuroru izmeklēšanā par iespējamu Krievijas iejaukšanos pērnā gada ASV prezidenta Donalda Trumpa vēlēšanās. Trumps paziņojis, ka šajā izmeklēšanā apstiprināsies tas, ka nav bijušas nekādas slepenas norunas starp viņa vēlēšanu kampaņu un kādu ārvalstu institūciju. Vairākas NATO dalību valstis atbalsta NATO pievienošanos ASV vadītajai koalīcijai cīņā pret teroristu grupējumu Islāma valsts Sīrijā un Irākā. Tā paziņojas NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. ASV prezidents Donalds Trumps nākamnedēļ Briselē tiksies ar NATO līderiem. Domājams, ka cīņa pret Islāma valsti būs viens no galvenajiem sarunu tematiem. Sīrijas valdības un opozīcijas pārstāvi miera sarunās Ženēvā vienojušies izveidot ekspertu komitejas konstitucionālo jautājumu apspriešanai. Tā paziņojas ANO. Šie pirmie konkrētie rezultāti ANO organizētajās Sīrijas miera sarunās, tomēr vēl pāragri spriest, kāds būs to efekts. Venecuēlā kopš aprīļa notiekošies protestos pret prezidenta Nikolasa Maduro valdību bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 43 cilvēkiem. Tā paziņojas valsts galvenais prokurors. Protesti un nekārtības Venecuēlā sākās aprīlī pēc Maduro administrācijas un tiesu mēģinājumiem uzurpēt likumdošanas varu. Opozīcija arī vaino Maduro pārtikas, medikamentu un citu pirmās nepieciešamības preču deficītā un pieprasa jaunas prezidenta vēlēšanas. Cilvēku pūlī Ņujorkas Times Square'ā šodien ietriekusies automašīna, noglinot vienu un ievainojot vismaz 22 cilvēkus. Amatpersonas norāda, ka notikušais ir nelaimes gadījums. Pēc automašīnas ietriekšanās laternas stabā vadītājs no tās izlēca un metās bēgt, taču tūmēsošie acu liecinieki viņu nogāza zemē un nodeva varas iestādēm. Pie stūris bijis 26 gadus vecs vīrietis. Šobrīd viņam veic alkohola un narkotiku pārbaudes. Viņš jau iepriekš divkārt aizturēts par automašīnas vadīšanu reibumā. Francijas prezidenta Emmanuela Macrona veidotā centriskā partija palielinājusi savu pārsvaru pār sekotājiem pirms jūnijā gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Tā liecina jaunākās sabiedriskās domas aptaujas. Macrona veidoto partiju parlamenta vēlēšanu pirmajā kārtā 11. Jūnijā atbalstītu 32% aptaujāto. Tas ir par 3% punktiem vairāk nekā pirms nedēļas. Īrijas premjers Enda Kenijs paziņojis par savu nodomu atkāpties gan no valdības vadītāja, gan no savas konservatīvās partijas līdera amata. Tas, kā vēsta Īrijas medijas, saistīts ar spiedienu no viņa paša konservatīvās partijas Fine Gael. Kenijam pārmet nespēja tikt galā ar plašu korupcijas skandālu, kurā iesaistītas augsta līmeņa policijas amatpersonas.